Du hører på Teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter i studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Du, Odd-Rikard, jeg ansatte jo ikke deg.
Nei, gudskjelov.
Ja, for deg eller meg?
Ja, kanskje for begge.
men ble det gjort noe sånn bakgrunnssjekk da du fikk jobb i dette selskapet?
Nei, faktisk jeg bare skled rett inn med alle mine lyter.
Ja, det er...
Ingen kontroll.
Jeg tror de sjekket mine referanser den gangen jeg ble ansatt her, men jeg tror ikke de sjekket om referansene, eller at de sjekket at referansene var sjekket, holdt jeg på å si.
Nei, nei. Det er vel ganske vanlig, er det ikke?
Jo, men i disse digitale tider da, så blir det jo mye greier du kan manipulere, og det er jo så mye informasjon der ute.
Mye
og,
mer nå enn før.
Mye mer, og da er det jo viktig, dagens gjest, så skal vi snakke om digitalisering av en veldig krevende manuell prosess.
Mhm.
For det å gjøre bakgrunnssjekk på deg, det ville jo tatt ganske lang tid hvis du skulle satt...
Det ville bare ha sprengt en superdatamaskin, vil jeg tro.
Ja, en privatdetektiv på det, så ville du ha hatt 110% arbeid i mange år. Og det er mye snakk om cybersecurity og i det hele tatt, så her får vi litt innfallsvinkel. Vi skal snakke om datadrevet bakgrunnssjekk, og da snakker vi med daglig leder i Rightperson. Espen Ein, velkommen.
Takk.
Du... Du har ikke gjort en bakgrunnssjekk av Odd-Rikard her?
Nei, vi gjør ingen bakgrunnssjekk uten at vi har eksplisitt samtykke.
Så jeg kan ikke komme til det.
Nå kommer det snart en bestilling.
Men Espen, det var litt uhøytidlig innledning selvfølgelig, men automatisert, digitalisert bakgrunnssjekk, hva snakker vi om sammenlignet med å gjøre det manuelt?
Altså, bakgrunnssjekking i rekruttering og onboarding-sammenheng som vi driver med, det er jo ofte krevende for en rekrutterer eller en som jobber med personellsikring.
Mm.
Det er ofte ustrukturerte prosesser. Litt sånn overlatt til tilfellighetene har det vist seg når vi har vært ute og gjort bruker research. De gjør gjerne et oppslag på vitnemål, de ringer litt referanser som er nominert av kandidaten selv, de sjekker opp litt kilder kanskje, eller gjør et åpent Google-søk eller et internetsøk. Det er ofte det som på en måte sammenfaller. Og så er det noen virksomheter som har lovpålagte krav, altså de må gjøre visse ting, som innhenting av eller besiktelse av politiattest for eksempel.
Ja.
Men det er ofte ustrukturert, ofte tidkrevende. Enten så gjør man det selv, eller så sender man det til et bakgrunnssjekkselskap som har en saksbehandler som sitter og gjør dette her. Automatisert bakgrunnssjekking er at vi kobler oss til, vi tar og, hva skal vi si, bruker business process reengineering. Vi ser på de prosessene som er manuelle, og så prøver vi å se hva er det vi kan automatisere her, hva er det vi kan kutte ut, hvilke steg er egentlig ikke nødvendig, fordi det er gjort av gammel vane, eller det er gamle systemer, og så automatiserer vi det. Vi bruker bakgrunnssjekk, eller sjekk som et ganske vidt begrep, så det kan være oppslag i åpne kilder. Det kan være oppslag i førekort for eksempel, så kan vi gjøre et oppslag på det. Vi kan sjekke vitnemålsportalen, vi kan sjekke om du er en politisk eksponert person, vi kan sjekke om du har næringslivsinteresser i virksomheter. Det er masse åpne kilder som vi finner oppslag på.
Ja.
Men vi gjør ingen av disse oppslagene uten at vi har samtykke fra vedkommende. Det er vi veldig opptatt av.
Vedkommende som blir sjekket, ja.
Ja, så hvis det er det aller, aller første steget. Vi spør... Og vi gir veldig klart, ikke bare at vi samtykker, men de skal også vite hva de gir samtykke til. Så det er ikke gjemt ned i sånne terms and conditions.
Altså, dere selger ikke disse dataene til Facebook, nei, til Meta, heter det nå.
Ja, nettopp. Tvert imot, vi har bygget vår løsning slik at det er personen eller kandidaten selv som eier den dataen. De lagrer den bare hos oss, og så har vi laget det, vi gjort det veldig enkelt for dem, og løser vi den. Det er en sånn datapod-tankegang, som er veldig inspirert av... Sir Tim Berners-Lee og hans Solid Project. Han er jo ikke så veldig fornøyd med hvordan internett har utviklet seg med hensyn til personvern, så han har et nytt stort prosjekt.
Ja.
Og vi bygger arkitekturen etter den standarden, da, som er egentlig at hvis en person som bruker vår tjeneste, eller som har gjennomført en bakgrunnssjekk hos oss, ikke er fornøyd eller ikke stoler på oss, så kan de når som helst ta den dataen og flytte den og migrere den ut, og da mister vi kontroll. Organisasjonen som vi har hentet inn informasjon på. Gjør det samme.
Vi er jo glad og opptatt av teknologi her, Espen. Hvilke teknologier er involvert i det dere holder på med?
Altså, vi bruker en del kunstig intelligens, og da i første omgang nå så er det veldig mye på bildegjenkjenning. Det er en del ting vi ikke kan gjøre oppslag av eksterne databaser. Da loser vi kandidaten gjennom å på en måte få tak i eller finne fram til gamle attester eller sertifikater for eksempel, som de kan laste opp i vårt system. Og så har vi da på forhånd kunnskap om hvordan den attesten skal være, hva som er en korrekt attest, og så sammenligner vi egentlig med det, og analyserer attesten da, sjekker at den ikke er tuklet med, og på at de validerer på vegne av organisasjonene, eller de som rekrutterer, at dette er riktig og ekte.
Og de finner få sånne, vil jeg tro, for de laster ikke opp falske.
Nei, det er riktig. Så nå er vi i kontakt med en del de som utsteder attestene.
Ja.
Så enten om det er politiet, eller om det er på en måte DNV, eller om det er noen andre kursutsteder som kan fortelle oss hvordan de falske ser ut, eller i hvert fall hva de har opplevd. Så vi bruker jo veldig ofte det. Men det stemmer det at det er jo veldig naturlig at hvis man selv føler at man har en attest som ikke er i orden, og kobler stilt overfor vårt system, så føler man kanskje at det er litt dumt å laste den opp. Her er det liksom, opplever at dette er kanskje litt høyere barriere enn bare å levere den til en personalansvarlig.
Over bordet, ja. Du må jo spørre også, fordi det har vært senest nå de siste ukene litt spørsmål rundt å finne gamle Facebook-poster fra folk, som kanskje ikke de burde ha postet, sammenlignet med jobben de sitter i dag. Driver dere med noe sånt arbeid?
Nei, det har ikke egentlig dukket opp som et ønske fra potensielle kunder. Vi har vært rundt og spurt veldig mange som jobber med rekruttering og personalsikring i Norge, der, i hvert fall. Og det er ikke, fremkommer ikke som noe vanlig praksis hos arbeidsgivere å gjøre søk på sosiale medier. Det begrenser seg gjerne til et åpent internettsøk i så fall.
Rett og slett til Google-søk,
ja. Ja.
Men jeg må også spørre deg, Espen, dette er jo en startup, det er en ny virksomhet.
Stemmer.
Og dere kan jo ikke ta hele verden med en gang. Hvilke kundegrunnlag har dere begynt på, eller kundegruppe?
Når vi researchet dette her, så var vi jo veldig på, er det energibransjen, eller er det finansbransjen, kommer ha mye bakgrunn fra det selv. Drev en betalingstjeneste som het Payer før dette her. Og det var veldig naturlig å tenke finansbransjen, for de har jo en del krav.
Ja.
Men når vi gjorde dette her, så kom vi inn på helse- og omsorgsbransjen, vi begynte å snakke med folk i barnehager og barneskoler, og så kom vi inn på idretten.
Ja.
Og da oppdaget vi at for det første så er de i barneidrettslag er pålagt å besiktige politiattest på alle frivillige ansatte i hele Norge. Vi snakker 700 000 personer.
Yes, det er så mange.
Og det er et såre kaos.
Ja.
Det er, vi beklager å si det, men det var, når vi begynte å pirke dette her og begynte å snakke med flere og flere idrettslag, jeg vil si at de som har en oversikt over hvem som er frivillige og ansatte hos seg, og hvem som har besiktiget politiattest, hvis de har de i Excel, så er det topp 1%.
Såpass, ja.
det er helt kaos.
Ja, men det er jo opptatt av å lære å score mål, ikke å lage Excel. Ikke?
Absolutt, det er klart det. Man skal være opptatt av idretten, og man skal være opptatt av det sportlige som er det. Men det er jo samtidig ekstremt viktig at barna er trygge på trening.
Det har jo vært mye episoder i idretten.
Det var jo akkurat det vi også, spesielt i fjor høst, da var det en masse artikler, det har jo vedvart, men om barn som har vært utsatt for overgrep. Og da, vi som startet dette her, vi har jo barn i idretten selv, og vi kjente at dette her er såpass viktig for oss, og det kjennes jo på en måte rett å begynne med at vi valgte å starte med barneidretten.
Men hvor stor korrelasjon er det mellom overgrepene og at det finnes en politiattest som antyder at her er en ugler i mosen?
Det har vi ikke data på, den korrelasjonen. Altså, Det er jo på en måte barrieren som idretten selv har satt.
Ja.
Det er nulltoleranse. Alle må levere en gyldig politiattest, og den må, hvis det er noe negativt registrert, så ja, har man ikke lov til å jobbe med barn. Eller man har ikke lov til å jobbe
med barn. Nei, og i og med at kandidaten selv vet om søket, så vil jo kanskje den si at ok, men du, jeg skal ikke bli med her allikevel, jeg, før det er kjent hva som...
Ja, altså lovverket i Norge i dag beskytter jo også, hva skal jeg si, domfeltet. Og man har jo på en måte retten til å få en ny sjanse da, når man har blitt dømt for noe. Men det er unntak der, og det er å overgrep mot barn.
Ja.
Den vil aldri forsvinne. Så når man da sier at man kunne tenke seg å bli frivillig trener for et idrettslag, og man bestiller en politiattest hos politiet, så vil det da alltid fremkomme. Men da er det klart at da kan jo vedkommende velge å ikke levere testen.
Ja, for vedkommende vil jo vite det først.
De får den alltid hjem til seg.
Ja.
Og det er også et veldig viktig rettsvern da.
Ja.
Det kan jo hende at det dukker opp noe som du har glemt, en liten sak eller et eller annet sånt, noe som du synes er ubehagelig, kanskje ikke akkurat en overgrepssak, men si noe i en annen jobbsammenheng da. Så skal du kunne si velge å ikke fremvise den. Og heller trekke deg fra prosessen.
Mm. Nå er ikke politiet med i denne podcasten, Espen, men sånn jeg har skjønt det, så er jo ikke de attestene, altså når politiet leverer attesten fra seg, så er jo ikke det digitalisert enda. Det er jo fortsatt et manuelt arbeid.
Det er korrekt. Og sånn sett kan man jo si at en politiattest er jo utdatert det sekunden er produsert.
Ja.
For du vil jo ikke få vite noe om hva som skjer i etterkant. Og nå er også politiet ekstremt streng i forhold til idretten med at man ikke kan bestille en ny attest før det har gått 5 år.
Og såpass, ja.
Det er noe som NIF og idretten har protestert mye på. Vi skulle jo helst sett at det var...
Oppdatert årlig eller noe sånt?
Ja, eller enda oftere.
Løpende.
Norge er jo verst i Europa utenfor hva vi har funnet ut når det gjelder mulighet til å bestille en ny politiattest. Som regel er det 3 måneder eller 12 måneder rundt omkring i verden, eller i Europa. Men det er nok med ressurshensyn da, først og fremst. Det er jo denne politiattestbestillingen, den går jo til en saksbehandler i Vadsø politikammer, alle sitter der, og så tar det jo litt tid da å produsere hver eneste en, og de produserer jo en del, for det er ikke bare for idretten, det er jo for 70 forskjellige bransjer i Norge. Så det er nok ressurshensyn som er stor utfordring der. Men ideelt sett så skulle det jo vært et register som vi kunne gjøre et oppslag i, med samtykke fra vedkommende, og så hadde vi fått svar med en gang. Det hadde ikke vært behov for å produsere noe attest, på en måte. Altså, det bare får en bekreftelse.
Men du, barneidrett, det er startpunktet deres. Dere har jo store planer, skjønner jeg, om å gå videre på mange andre bransjer.
Ja, det er riktig. Idretten har vi valgt fordi det er viktig, og fordi at vi ser at det er korte beslutningsprosesser, så det er raskt å få kritisk masse.
Ja.
Det er ofte de samme som gjør innkjøpene, som er de som skal sitte og faktisk håndtere bakgrunnssjekken. Vi er allerede nå, så nå er vi ute med det produktet. Vi har et produkt for barneidretten. Det har vi testet nå og fått validert. Dette er kjempe tilbakemeldinger, og idrettslagene vil ha det med oss. Men nå, vi skal jo, eller denne softwaren her kan brukes til mye mer. Så dette her er jo et verktøy som kan brukes i nesten alle bransjer, vil jeg si.
Det er mange bransjer som vil være interessert i å få dette på stell.
I høyeste grad.
Ja.
Når vi snakker med folk som driver med dette her, personellsikringsansvarlige eller HR- eller rekrutteringsansvarlige, så er det veldig mange som sier at de sover urolig om natten, fordi de føler at de har ikke ting på selv. Ja. De har ikke gode nok rutiner, de har ikke gode nok systemer, de har ikke den tekniske kompetansen til å gjøre de oppslagene som trengs.
Ja.
Og det er jo det vi løser for dem. Vi gir jo dem et verktøy hvor de kan få inn alle ansatte inn i systemet sitt, og så får de en veldig enkel oversikt med sånn triage, grønt, gult eller rødt, på om vedkommende har gått gjennom alle sjekkene, og om det er noe mer de må se på, på vedkommende.
Hvilke type bransjer og industrier ligger neste i løpet av for dere da?
Forsikring og finans er veldig naturlig for oss, og så er det barnehager, en veldig naturlig utvidelse fra idretten, og derfra også barneskoler, og så begynner de å få omsorgsboliger og en del sånne ting. De har stort sett de sammenfallende behovene, det er de samme type sjekker som trenger å gå gjennom.
Mm.
Og så er det jo energibransjen, offshore, alle på en måte, spesialiserte yrker hvor man trenger å kvalitetssikre kompetansen til folk.
Ja, for der går det ikke nødvendigvis på politiattester, der går det på kompetansebevis og sånn kanskje?
Ja, så Aker hadde jo en stor sak hvor de hadde hentet inn masse sveisere fra Tyskland som hadde forfalsket sveisesertifikatene sine, og de, når det ble oppdaget så måtte de jo gjennomgå byggingen av en hel oljerigg. Ja, det kostet ufattelig mange millioner. Hadde vi da kunnet på en måte validert sertifikatet, så hadde de jo unngått det. Og det er ofte, altså det er offshore helsesertifikat, det er trekkførerbevis, det er altså veldig mange typer sertifikater da, som er viktige i ulike jobbsamlinger.
Det er veldig spennende, Espen. Vi må bare ønske deg lykke til på de nye områdene, og så må vi, Odd Rikard, vi må jo sjekke ut dette her.
Vi må få sjekke oss, Jan.
Ja, jeg bør sjekke deg, og du bør sjekke meg. Er det sånn?
Nei, jeg tror det.
Er det første?
Det tror jeg er første by.
Takk til deg, Espen Ein, daglig leder i Right Person. Takk til Odd Rikard Valmot, og til vår produsent, Sebastian Hagemo. Mitt navn er Jan Moberg.